Գլուխ երկրորդ. Անծանոթ ժողովրդի մասին, որին գիտնական Պտղոմեոս Ֆիլադելֆուսը հայտնաբերեց իր ճանապարհորդության ընթացքում. Կերեպիսի համալսարանը. Ինչպես ուսանող Ֆաբիանի գլխի վրայով հեծյալի երկարաճիտ կոշիկներ թռան, և ինչպես պրոֆեսոր Մոշ Տերպինը ուսանող Բալթազարին թեի հրավիրեց. Աշխարհահռչակ գիտնական Պտղոմեոս Ֆիլադելֆուսի հեռավոր ճանապարհորդությունից իր բարեկամ Ռուֆինին գրած մտերմական նամակներում մի այդպիսի հրաշալի հատված կա. «Թանկագին Ռուֆին, դու գիտես, որ ես աշխարհում ոչ մի բանից այնքան չեմ սարսափում և չեմ խուսափում, որքան արևի այրող ճառագայթներից, որոնք ուժասպառ են անում մարմինս և այն աստիճան թուլացնում հոգիս, որին բոլոր մտքերն ինչ-որ խառնաշփոթ պատկերների են վերածվում. Եվ ես զուր եմ ճկնում նրանցից որոշակի գետ մի բան պահել իմ մտքում. Ահա թե ինչու ես սովորություն եմ դարձրել տարվա շոգ եղանակներին ցերեկները հանգստանալ, իսկ գիշերները շարունակել իմ ճանապարհորդությունը. Այդպես էլ ես անցած գիշեր ճանապարհորդում էի. Իմ կառապանը անթափանց խավարում կորցրեց դաշտային իսկական բարեկարգ ճանապարհը, և մենք անսպասելիորեն դուրս եկանք խճուղի. Հակառակ կարգի սարսափելի ցնցումներին, որոնք ինձ կարգի մի անկյունից մյուսն էին նետում, այնպես որ ուռուցքներով պատած իմ գլուխը շատ նման էր ընկույզով լցված տոպրակի, ես խորը քնեցի և արթնացա միայն այն ժամանակ, երբ մի սարսափելի ցնցում ինձ կարգից գետնին տապալեց. Արևը ուժեղ լուսավորում էր իմ դեմքը, և ես իմ դիմացի ուղեփայտի արանքով տեսա մեծ քաղաքի բարձր աշտարակները. Կարապանս բարձրաձայն բողոքեց, որ կարգը խփվել է ճանապարհի մեջ տեղում ընկած մի քարի, և դրա առեղն ու ետևի անիվը կոտրվել են։ Երևում էր, որ նա ինձ համար շատ քիչ կամ գուցե բոլորովին էլ չէր ցավում։ Ես, ինչպես վայել է իմաստուն մարդուն, զսպեցի իմ զայրույթը, և միայն քաղաքավարի ձևով տղայի վրա գոռացի, ասելով, որ նա անիծյալ դատարկապորտի մեկն է։ Երևի նա կարծում էր, որ Պտղոմեոս Ֆիլադելֆուսին, իր ժամանակի ամենահայտնի գիտնականին, կարող է հետույքի վրա նստած թողնել և զբաղվել կարգի առեղն ու անիվը նորոգելով։ «Թանկագին Ռուֆին, դու գիտես, թե ես ինչպիսի իշխանություն ունեմ մարդկանց սրտերի վրա»։ Այսպես էլ եղավ, տղան միակնթարթում դադարեց բողոքելուց, և ճանապարհի հսկիչի օգնությամբ ինձ ոտքի կանգնեցրին հենց այն տնակի մոտ, որտեղ տեղի էր ունեցել վթարը։ Բարեբախտաբար ես ոչ մի լուրջ վնասվածք չէի ստացել, և ի վիճակի էի դանդաղ քայլերով շարունակել իմ ճանապարհը։ Իսկ կառապանը մեծ դժվարությամբ քարշ էր տալիս ջարդուփշուր եղած կարգը։ Քաղաքի դարպասներից ոչ հեռու, որ ես նկատել էի դեռ շատ հեռվից, ինձ դիմավորեց մարդկային մի բազմություն։ Դիմավորողների տարօրինակ կերպարանքները և հազվագյուտ հագուստները ինձ այն աստիճան տարօրինակ թվացին, որ ես զարմանքից աչքերս տրորեցի, ստուգելու իսկապես դա իրականություն է, թե խառնաշփոթ չարագուշակ երազներն են ինձ այդ հեքիաթային օտար աշխարհը փոխադրել։ Այդ մարդիկ, որոնց ես իրավամբ համարում եմ այդ նույն քաղաքի բնակիչներ, որի դարպասներից դուրս եկան, ճապոնացիների նման հագել էին երկար, շատ լայն անդրավարտիկներ, բոլորն էլ ամենաթանկարժեք գործվածքներից, Թավշից, Մանչեստրից, Նուրբ մահուդից, ինչպես նաև կտավից գույնզգույն ասեղնագործված երիսներով, գեղեցիկ ժապավեններով և թելերով կանոնավոր կարված։ Դրանց հետ նրանք կրում էին կարճ, որովայնի մերկությունը հազիվ ծածկող փոքրիկ պիջակներ, որոնց մեծ մասը արևի նման բաց, իսկ մի փոքր մասն էլ սև գույն ուներ։ Չսանրված մազերը բնական անկանոնությամբ թափված էին ուսերի և մեջքի վրա, իսկ գլխին կրում էին փոքրիկ, շատ յուրօրինակ գլխարկ։ Նրանց մի մասի պարանոցը բաց էր, ինչպես դա ընդունված է թուրքերի և ժամանակակից հույների մոտ։ Մի մասն էլ ընդհակառակը, պարանոցի շուրջ և կրծքի վրա կրում էր սպիտակ կտավի կտորներ, որոնք բավական նման էին մեր նախահայրերի վերնաշապիկների օձիքներին, որպիսիք դու, Թանկագին Ռուֆին, տեսած կլինես նրանց լուսանկարներում։ Թեպետ այդ մարդիկ շատ երիտասարդ էին երևում, սակայն խրպոտ ու կոպիտ ձայն ունեին։ Շարժումներն աչքի էին ընկնում անշնորհքությամբ, ոմանց քթի տակ ինչ-որ սև բան կար, կարծես կարճ մորուք լիներ, ոմանք փոքրիկ պիջակի տակից դուրս էին ցցել փոքրիկ երկար խողովակներ, որոնց վրա տարուբերվում էին մետաքսյա մեծ փնջեր, Ոմանք էլ այդ խողովակները դուրս էին քաշում գրպաններից, և նրանց ներքևից այրին հարմարեցնում փոքր, մեծ, իսկ հաճախ նաև շատ մեծ տարօրինակ ձևի գլխարկներ, որոնցից առանց մեծ ճարկություն գործադրելու, խողովակի աստիճանաբար նեղացող ծայրից փչելով, ծխի արհեստական քուլաներ էին հանում։ Ոմանք ձերքերին կրում էին լայն, փայլուն դաշույն, կարծես ընդառաջ էին գնում թշնամուն։ Յուրաքանչյուրի կողքին կամ մեջքին ամրացված էր կաշվե կամ թիթեղյա մի փոքրիկ տուփ։ «Ինքդ կարող ես երևակայել, սիրելի Ռուֆին, թե ես, որ յուրաքանչյուր նոր երևույթ ջանասիրաբար դիտելով ձգտում եմ հարստացնել իմ գիտելիքները, ինչպես էի տեղումս մեղվածի պես նայում այդ տարօրինակ մարդկանց»։ Ահա նրանք շրջապատեցին ինձ, սկսեցին բարձրաձայն բղավել «Ֆիլիստ, ֆիլիստ» և մի սարսափելի ծիծաղ բարձրացրին։ Դա ինձ վրդովեցրեց։ «Դե դու ինքդ գիտես, թանկագին Ռուֆին, կարող է արդյոք մեծ գիտնականի համար ավելի ցավալի բան լինել, քան շփվել մի ժողովրդի հետ, որը շատ հազարամյակներ առաջ ջախջախվել է էշի ծնոտով»։ Ես ինձ հավաքեցի և մնացին արժանապատվությամբ շուրջս խմբված ժողովրդին բարձրաձայն հայտարարեցի, որ իմ կարծիքով ես գտնվում եմ քաղաքակրթված պետության մեջ, և որ ոստիկանությունը կամ դատարանը կհատուցի ինձ հասցված վնասի դիմաց։ Այդ խոսքի վրա բոլորն էլ սկսեցին գորգորալ, նույնիսկ նրանք, ովքեր մինչ այդ ծուխ էին արձակում, դուրս քաշեցին հատուկ այդ նպատակի համար պատրաստած մեքենաները, և բոլորը միասին սկսեցին իմ դեմքին ծխի քուլաներ արձակել, որոնցից, ինչպես առաջին անգամ ես նկատեցի, անտանելի հոտ էր գալիս, և դա ինձ ամբողջովին շշմեցրեց։ Հետո նրանք իմ գլխին ինչ-որ հայհոյանք տեղացին։ «Այնքան զզվելի, որ ես, սիրելի Ռուֆին, հիմա չեմ ուզում քեզ համար դրանք կրկնել. Ես նույնիսկ սարսափով եմ հիշում այդ բոլորը»։ Վերջապես նրանք հեռացան խիստ վիրավորական ծաղրանքով, և ինձ թվում էր, թե հեռվից դեռ լսվում էր խարազան բառը։ Կառապանս, որ այդ ամենը լսել էր և այդ բոլորին ականատես եղել, ձեռքերը կոտրատելով ասաց. «Ախ, թանկագին տեր, արդեն ինչ որ եղավ, եղավ. Հիմա դուք ոչ մի դեպքում չպետք է մտնեք այդ քաղաքը. այնտեղ, ինչպես ասում են, ձեր ձեռքից շունն էլ հաճ չի առնի, և վտանգ է սպառնում, որ ձեզ կարող են սատկած»։ Ես չսպասեցի, որ իմ հավատարիմ ծառան իր խոսքն ավարտեր, և որքան հնարավոր էր արագ քայլերով գնացի դեպի մոտակա գյուղը։ Հիմա նստած այդ գյուղի միակ իջևանատան մի մեկուսացված փոքրիկ սենյակում, սիրելի Ռուֆին, գրում եմ քեզ այդ բոլորի մասին։ Հնարավորության սահմաններում ես տեղեկություններ եմ հավաքելու այդ քաղաքում ապրող օտար, բարբարոս ժողովրդի վերաբերյալ։ Ինձ արդեն որոշ բաներ պատմել են նրա խիստ տարօրինակ սովորույթների, բարքերի, լեզվի և այլ բաների մասին։ Այդ բոլորն ամենայն մանրամասնությամբ կհաղորդեմ քեզ, և այլն, և այլն։ «Օ, իմ թանկագին ընթերցող, դու արդեն նկատեցիր, որ կարելի է մեծ գիտնական լինել, բայց չհասկանալ կյանքի ամենատարրական երևույթները, և ամբողջ աշխարհին հայտնի բաների մասին խիստ տարօրինակ պատկերացում ունենալ»։ Պտղոմեոս Ֆիլադելֆուսը թեպետ գիտություններ էր ուսումնասիրում, սակայն ոչ մի ուսանողի չէր ճանաչում, և նույնիսկ չգիտեր, որ իր հետ կատարված դեպքերի մասին, որոնք նրա գլխում զարմանալի արկածների էին վերածվել, իր բարեկամին նամակ էր գրում Հող Յակոբսհայմ գյուղից, որ, ինչպես հայտնի է, ուղակի հռչակավոր Կերեպեսի համալսարանի կողքին է գտնվում։ Բարեսիրտ Պտղոմեոսը պարզապես սարսափել է հանդիպելով ուսանողներին, որոնք իրենց հաճույքի համար այդ ժամանակ զբոսնելու էին եկել քաղաքի շրջակայքում։ Իսկ ինչպիսի սարսափ կարող էր համակել Պտղոմեոսին, եթե նա մեկ ժամ առաջ լիներ Կերեպեսում և առիթ ունենար այդ ժամանակն անցկացնել բնական գիտությունների պրոֆեսոր Տերպինի տան մոտ։ Հարյուրավոր ուսանողներ տներից դուրս թափվելով կշրջապատեին նրան, աղմուկով կվիճաբանեին, և այդ աղմուկ աղաղակից, այդ խառնաշփոթությունից ավելի կմթագնեին նրա պատկերացումները։ Մոշ Տերպինի դասախոսություններն ամբողջ Կերեպեսում միշտ էլ ամենից մարդաշատն էին լինում։ Նա, ինչպես արդեն ասվեց, բնական գիտությունների պրոֆեսոր էր, և բացատրում էր, թե ինչպես են առաջանում անձրևը, որոտը, կայծակը, ինչու է արևը ցերեկը փայլում, իսկ լուսինը գիշերը, ինչպես և ինչու է աճում խոտը և այլն, այնպես, որ ամեն մի երեխա կարող էր դրանք հասկանալ։ Նա ամբողջ բնությունն ամփոփել էր մի փոքրիկ, հաճելի ամբողջության մեջ, և այն միշտ էլ կարող էր օգտագործել հարմարավետ ձևով։ Եվ յուրաքանչյուր հարցի համար նա կարող էր այնտեղից, ինչպես շարժական դարակից, դուրս քաշել ցանկացած պատասխանը։ Նա իր խոսքը հիմնավորում էր ֆիզիկական բազմաթիվ փորձերի ցանած այն եզրակացությամբ, թե մթությունը գերազանցապես առաջանում է լույսի պակասությունից։ Այդ հայտնությունը, ինչպես և հիշատակված ֆիզիկական փորձերը, նրա կողմից հմտությամբ նուրբ խաղերի փոխելը և հետաքրքրաշարժ աշպարարություններ ցույց տալու շնորհքը, պատճառ էին դարձել նրա դասախոսությունների անհավատալի մարդաշատությանը։ «Իմ բարյացակամ ընթերցող, քանի որ դու ուսանողներին շատ ավելի լավ ես ճանաչում, քան հռչակավոր գիտնական Պտղոմեոս Ֆիլադելֆուսը, և հեռու ես նրա խելակորույս վեհերոտությունից, ուստի թույլ տուր քեզ առաջնորդել դեպի Կերեպես, դեպի պրոֆեսոր Մոշ Տերպինի բնակարանը ճիշտ այն պահին, երբ նա նոր է ավարտել դասախոսությունը»։ Դուրս թափող ուսանողներից մեկը անմիջապես կգրավի քո ուշադրությունը։ Դու կտեսնես 23-24 տարեկան մի բարեկազմ երիտասարդ։ Մուգ փայլուն աչքերը բնութագրում են նրա կենսունակությունն ու պայծառ միտքը։ Նրա հայացքը կարելի է նույնիսկ հանդուգն համարել, եթե գունատ դեմքի վրա տարածված երազական տխրությունը քողի նման չպատեր նրա փայլատակող աչքերը։ Թավշյա կտորներով զարդարված նրա սև, նուրբ մահուդից կոստյումը կարված է գրեթե 5 գերմանական ձևով, որին հրաշալիորեն ներդաշնակում են կուրացուցիչ սպիտակ ժանյակավոր օձիքը, ինչպես նաև մուգ շագանակագույն մազերը ծածկող բերետը։ Այդ հագուստը նրան հրաշալի է նստում, և դա այն պատճառով, որ նա իր ողջ էությամբ, շարժու ձևով, քայլվածքի ու կեցվածքի ինքնատիպությամբ, դեմքի լուրջ արտահայտությամբ, կարծես իսկապես երանելի վաղնջական ժամանակների ծնունդ լինի։ Եվ հենց այդ պատճառով չի սեթևեթում, մի բան, որ այնքան հաճախ Երևան է գալիս վատ հասկացված նախատիպարներին բծախնդրորեն նմանվելու դեպքում։ Այդպես էլ հաճախ վատ են հասկացվում մեր օրերի պահանջները։ Այդ երիտասարդը, սիրելի ընթերցող, որ առաջին իսկ հայացքից քեզ դուր եկավ, ուսանող Բալթազարն է, պատվարժան, հարուստ ծնողների զավակ, մի համեստ, դատող, աշխատասեր երիտասարդ, որի մասին, սիրելի ընթերցող, ուզում եմ իմ այս ուշագրավ պատմության մեջ հանգամանորեն խոսել։ Լուրջ ու մտախոհ, ինչպես սովորաբար լինում էր, դուրս եկավ Բալթազարը պրոֆեսոր Մոշ Տերպինի դասախոսություններից և քայլերն ուղղեց դեպի քաղաքի դարպասը։ Բայց ոչ սուսերամարտի սրահը, այլ դեպի հրաշալի պուրակը, որ ընդամենը մի քանի 100 քայլ հեռու էր Կերեպեսից։ Նրան Կերֆաբյանը զվարթ տեսքով և ուրախ բնավորությամբ մի երիտասարդ վազեց Բալթազարի ետևից և ուղիղ դարպասի մոտ հասավ նրան։ «Բալթազար», կանչեց Ֆաբյանը։ «Բալթազար, դու նորից անտառ ես գնում, սևամաս ֆիլիստերի նման մենակ թափառելու. մինչդեռ մեր լավ տղաները եռանդուն կերպով սուսերամարտության պատվավոր արվեստ են սովորում. Խնդրում եմ, թող քո այդ հիմարությունը, որը մեզ զարմանք է պատճառում, և եղիր այնպես, ինչպես առաջ էիր, ուրախ և կենսախինդ. Եկ միասին գնանք մարտասուսեր վերցնենք և վարժվենք. իսկ եթե դրանից հետո զբոսնելու ցանկություն կունենաս, ես էլ քեզ հետ կգամ»։ «Քո ցանկությունը բարի է», պատասխանեց Բալթազարը։ «Քո ցանկությունը բարի է, Ֆաբյան. Այդ պատճառով էլ ես չեմ զայրանում, երբ դու դիվահարի նման ամենուրեք կրնկակող հետապնդում և ինձ զրկում ես այնպիսի հաճույքներից, որոնց մասին ինքդ ոչ մի գաղափար չունես. Դու այն տարօրինակ մարդկանցից ես, որոնք մենակ թափառող մարդուն մելամաղձոտ հիմարի տեղ են դնում, և ցանկանում են նրանց իրեն ձեռքը վերցնել ու բուժել. նման այն խորամանկ պալատականին, որը փորձում էր բուժել արժանապատիվ իշխան Համլետին, և իշխանն այդ մարդուկին, երբ նա հավատացնում էր, թե ինքը սրինգի վրա նվագել չգիտի, մի լավ դաս տվեց. Սիրելի Ֆաբյան, թեպետ ես քեզ խղճում և նման դաս չեմ տալիս, սակայն դրա փոխարեն սրտանց խնդրում եմ, որ դու մի ուրիշ ընկեր փնտրես քո այդ մարտասուսերի և թրադաշույնի ազնիվ վարժությունների համար. իսկ ինձ հանգիստ թողնես»։ «Ոչ-ոչ», ծիծաղելով բացականչեց Ֆաբյանը։ «Ես քեզ այդպես հեշտությամբ բաց չեմ թողնի իմ թանկագին բարեկամ. Եթե դու չես ուզում ինձ հետ սուսերամարտի սրահ գնալ, այդ դեպքում ես քեզ հետ անտառ եմ գալիս. որպես ավատարին բարեկամ, իմ պարտականությունն է տխրության ժամին մխիթարել քեզ. Դե, գնանք, գնանք, սիրելի Բալթազար, եթե դա է քո միակ ցանկությունը։ Այս ասելով նա թևանցուկ արեց բարեկամին և աշխույժ քայլեց նրա հետ։ Բալթազարը լուրջ զայրույթով ատամները միմյանց սեղմեց և շարունակեց իր մռայլ լռությունը, մինչդեռ Ֆաբիանը անվերջ շաղակրատում և ուրախ պատմություններ էր անում։ Իհարկե հաճախ նաև հիմար բաներ ասում, ինչպես դա սովորաբար պատահում է երկար շաղակրատելիս։ Եվ ահա, երբ նրանք վերջապես բուրավետ զով ստվերների մոտեցան, երբ նրանց ականջներին հասան թփուտների կարոտավար հառաչանք հիշեցնող սոսափյունը, երբ հեռվից լսվեցին խոխոջուն արվակների, անտառաբնակ թռչունների երգերի կախարդական մեղեդիները, Բալթազարը հանկարծ կանգնեց և թևերը լայն տարածելով, կարծես սիրով ցանկանալով գրկել ծառերն ու թփուտները, բացականչեց. «Օ՜, ես ինձ հիմա կրկին լավ եմ զգում, աննկարագրելի լավ»։